Σας χαιρετώ αγαπητοί αδελφοί, στο όνομα του Χριστού για αυτό το απόγευμα. Και όπως είπε ο αδελφός, σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από την ομολογία μας, τη δική μου δηλαδή, κάποια κομμάτια, γιατί έχω ξανακάνει έτσι κάποια τμήματα της ομολογίας και κάποια πράγματα θα πω και σήμερα. Θα μιλήσουμε μέσω της ομολογίας το Λόγο του Θεού, στην ουσία. Γιατί ο αγώνας του χριστιανού, αδερφή, του αληθινού χριστιανού, συνεχίζεται. Με τεμποδίων, με δυσκολίες. Γιατί υπάρχει, θα λέγαμε, ένα πρόβλημα, αδερφή. Στο χριστιανό ιδιαίτερα. Η ζωή αυτή είναι γεμάτο προβλήματα. Παρουσιάζονται καθημερινά. Και υπάρχει ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο και υπάρχει ο χριστιανός. Ο χριστιανός έχει να αντιμετωπίσει τον πνευματικό του αγώνα, αλλά και τον αγώνα της καθημερινότητας, τον οποίο, αδερφοί, δεν μπορεί να τον παλέψει, θα το πω έτσι, μου επιτρέψετε, με όποιο τρόπο θέλει. Γιατί έχει το Ευαγγέλιο. Και αν θέλει να είναι αληθινός χριστιανός, έχει περιορισμούς. Δεν μπορώ, επειδή με ενοχλεί ο άλλος και επειδή έτσι μου αρέσει και είμαι πιο δυνατός, θα πάω να του ρίξω μια σφαλιάρα, αν και δεν επιτρέπεται, δεν είναι νόμιμο, με συγχωρείτε, για να ησυχάσει. Γιατί έτσι μου αρέσει. Δεν επιτρέπεται. Έχω περιορισμό. Μα κατά κόσμον θα μπορούσα να το κάνω και τις συνέπειες θα τις δούμε. Ξέρετε πως οι άνθρωποι φοβούνται άμα τους αγριέψει κάποιος και ξέρουν ότι φοβούνται. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε όμως. Φέρνω ένα ακραίο παράδειγμα. Και έτσι κάποια στιγμή, αδερφοί, όπως σε όλους μας και στη δική μου ζωή, πήγε ο Χριστός. Τυπικός χριστιανός κι εγώ. Όπως όλοι στην πατρίδα μας. Τι είσαι? Χριστιανός, Ορθόδοξος, Καθολικός, τι είναι ο καθένας. Ήμουνα όμως. Αυτό είναι το ερώτημα. Η ταμπέλα, αδερφή, με κάνει? Η ταυτότητα με κάνει? Ή η ζωή μου? Ή τι πρεσβεύω? Ή πως κινούμε στη ζωή? Θυμάμαι 14 χρονών ήμουνα. Ήρθε η πρώτη εμπειρία με το Θεό. Δεν ξέρω πώς έγινε. Άκουσα μια συγκλονιστική φωνή και μάλιστα θα το πω από την τηλεόραση. Κάποια εκπομπή ήταν. Και έλεγε η εκπομπή αυτή. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και γεννήθηκε και μέσα μου, αδερφή, το φως. Με συγκλώνησε αυτό, λέω, τι είναι αυτό, λέω, τι άκουσα τώρα. Πού το λέει αυτό? Είπε, υπάρχει τέτοιο, είπε ο Θεός και έγινε φως. Ρώτησα, έμαθα. Λέει, το λέει στη Γένεση. Πού είναι, λέω, πού είναι αυτό το βιβλίο? Ξέρετε τώρα, 14 χρόνια με τι ασχολούμασταν. Τα ποδόσφαιρα, με τα μηχανάκια, με τα 50 κυβικά, με το RG, με το δίχρονο, με το... όλο τέτοια. Ειδικά τα αγόρια. Λέει, στην Παλαιά Διαθήκη. Πήρα στον πατέρα μου, λοιπόν, με κοίταζε έκθαμβος. Του λέω, μπαμπά, του λέω, θέλω μια Παλαιά Διαθήκη. Παλαιά Διαθήκη, μου λέει, τι να πει τώρα, σου λέει, 14 χρονών παιδί. Πώς όμως τον έβαλε ο Θεός? Εντάξει, μου λέει, στην παραγγείλω. Και μου την παρήγγειλε όλη η αδερφή. Και πιάσα και τη διάβαζα. Περάσανε πολλά χρόνια από τότε. Δεν ακολούθησα το Ευαγγέλιο από τότε. Θα λέγαμε, ήρθανε τα πρώτα σημάδια. Κάποια αναζήτηση. Μετά με κέρδισε η ζωή. Αυτά που κάνει, δεν πήρα κακό δρόμο, θα έλεγα. Ήμουνα ένας νέος της εποχής μου. Να το πω έτσι με λίγα λόγια. Όμως, αδερφοί, κάτι μέσα μου καταλάβαινε ότι κάτι έχω χάσει, κάτι δεν έχω βρει, κάτι δεν... Καλό είναι οι δουλειές, καλό είναι οι φίλοι, καλές είναι οι βόλτες, καλό είναι το ένα, καλό είναι το άλλο. Εγώ λέω, γιατί δεν αισθάνομαι γεμάτος? Και όταν μάλιστα συνέβη και ένα τραγικό γεγονός στην οικογένειά μου, εκεί αδερφοί καταρρευτήκαν όλα μέσα μου. Λέω, τελικά τίποτα δεν μπορούμε να προστατεύσουμε, τίποτα δεν μπορούμε να φυλάξουμε στη ζωή μας, ούτε τους γύρω μας, ούτε τους γονείς μας, ούτε τα αδέρφια μας, ούτε τις γυναίκες του ο καθένας, ούτε τα παιδιά του. Τιγμία στιγμή, αδερφοί, κάθεσαι στο σπίτι σου, όπως καλή ώρα καθόντουσαν αυτοί στο Ισραήλ, στα σπίτια τους, και έρχεται κάποιος, επειδή υπάρχει ένα βυσαλαίο μίσος εκεί που έχει δημιουργηθεί, γιατί δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι, και έρχεται και σε εκτελεί εκεί που κάθεσαι στην καρέκλα σου και σου παίρνει το παιδί σου, και ο άλλος πάλι αντίθετα θα ρίξει βόμβες. Τι είναι δεδομένο? Ποιος μπορεί να φυλάξει, αδερφοί? Ποιος μπορεί να κάνει έκβαση στη ζωή μας? Και όπως, αδερφοί, το είχα διαβάσει λοιπόν τότε, και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, έτσι γεννήθηκε και σε μένα το φως κάποια στιγμή. Πώς? Όχι, αδερφοί, με ανθρώπινο τρόπο, δεν γίνεται. Πρέπει ο Θεός να ενεργήσει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στο πνεύμα μας, να αναγεννηθεί ο άνθρωπος. Και πήγε ο Νικόδημος, φαρισαίος, γνώστης, αδερφοί, των γραφών, του λαού Ισραήλ, ευσεβής άνθρωπος, και ρώταγε τον Χριστό, και πώς θα δω εγώ το πρόσωπο του Θεού, πώς θα πάω στον Πατέρα? Σου λέει, κάποιος τρόπος θα υπάρχει? 1, 2, 3, 4, 5, κάνουμε με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης αυτό και αυτό και αυτό, κάτι θα υπάρχει, φαίνεται, ακόμα που δεν το ξέρουμε, και θα μας το πει και θα το κάνουμε να γίνει. Και του λέει, αν δεν αναγεννηθείς άνωθεν, δεν δύνασαι. Τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Αυτό ρώτησε και ο Νικόδημος. Τι είναι να αναγεννηθώ? Να ξαναμπω στην κοιλιά της μητέρας μου, να ξαναγεννηθώ? Αυτό εννοούσα. Αναγεννηθώ, να ξαναγεννηθώ δηλαδή. Από το Θεό γίνεται αυτό, αδερφοί. Ο οποίος όμως βλέπει τι? Την προαίρεσή μας, αδερφοί, την αναζήτησή μας, την αγωνία μας, αυτό που λέμε ότι κάτι λείπει, κάτι δεν πάει καλά. Και ξέρετε, αδερφοί, όταν ακολούθησα την Εκκλησία, το πρώτο εμπόδιο θα είναι περίγυρος, δυστυχώς. Και γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να δέσει πνευματικά πολύ, αδερφοί, πριν αρχίσει να μιλάει, πριν πει οτιδήποτε. Η σωτηρία είναι ατομική, αδερφή. Και όλοι ήρθανε και μου λέγανε διάφορα επιχείρηματα, και που είναι εκεί και που πήγες εκεί και γιατί πήγες, και που δεν έχουν εκείνο, που δεν έχουν τάλο, που αυτό, και τι εκκλησία είναι αυτή, και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι εκκλησία είναι, αγαπητά μου, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου συγγενείς? Είναι ένας χώρος που διαβάζεται το Ευαγγέλιο. Εγώ το Ευαγγέλιο είδα εκεί. Δεν είδα κάτι κακό. Μα δεν έχει αυτό. Και επειδή δεν έχει, μα δεν κάνουν εκεί. Και επειδή δεν το κάνουν. Και μετά βέβαια ζήτησα, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν γίνεται εκείνο, γιατί δεν γίνεται το άλλο, γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί γίνεται με τον άλλο τρόπο. Και οι αδερφοί ανοίξαν το Ευαγγέλιο και μου το δείξανε, αδερφοί. Και ο ειλικρινής άνθρωπος λέει, ναι, πράγματι, το λέει, ότι πρέπει έτσι ή δεν πρέπει αυτό. Και πώς βεβαιώθηκες? Μα βεβαιώθηκα, αδερφοί, γιατί αυτό που λέμε, ήρθε το φως στη ζωή μου, φάνηκε αλλαγή. Δεν ήμουν πια ο ίδιος άνθρωπος. Πώς γίνεται αυτό, αδελφοί? Πώς γίνεται τη μία μέρα το στόμα μας, οι 100 κουβέντες, οι 10 να είναι βομολογίες, έτσι για πλάκα, να το πω έτσι. Α, να και μια παλιό κουβέντα, να και κάτι ακόμα. Ειδικά είχα κάτι φίλους, αδελφοί, που δηλαδή είχαν τέτοιο στόμα, τι να πω. Αφού σήμερα δηλαδή που το σκέφτομαι, τώρα που το σκέφτομαι, όταν το σκέφτομαι, λέω πώς μπορούσε και καθόσουν μαζί. Ο Θεός να τους ευλογήσει, βέβαια. Δεν κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο, αλλά λέμε πώς είναι τα πράγματα, πώς έχει διαμορφωθεί η ζωή, η κατάσταση, οι άνθρωποι. Το ψέμα. Ψέμα, λέει ο άλλος, ψέμα έτσι για αστείο. Για να κοροϊδέψει, να γελάσουν. Του κάνει την τάδε φάρσα, λέει, του κάνει το τάδε αυτό. Έτσι για αστείο, για να γελάσουν όλοι. Τη μία μέρα έτσι, αδελφοί, την άλλη μέρα δεν έβγαινε κακή κουβέντα από το στόμα. Πώς γίνεται αυτό? Τη μία μέρα ένα σκεπτικό, την άλλη μέρα το άλλο. Είναι αυτό το θαύμα, αδελφοί, της αναγέννησης, το οποίο ο Θεός, αυτό είναι το φοβερό, το δίνει δωρεάν. Σε ένα ψυχολόγο πας για να του πεις 5 πράγματα, αν πάει κάποιος, 50 ευρώ η επίσκεψη, 70 ευρώ η επίσκεψη. Όχι για να κάνει θεραπεία, για να του τα πεις αυτό, να σου πει και αυτός μια γνώμη. Εδώ γίνεται άλλος άνθρωπος και είναι δωρεάν. Να μην το απολαμβάνουμε όλοι? Όλοι δεν το απολαμβάνουμε, αδελφοί. Και το θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο σκοπός του Χριστού. Γι' αυτό ανέβηκε στο Σταυρό. Γι' αυτό, αδελφοί, έχισε το αίμα του. Για αυτήν την αναγέννηση. Δεν είναι αν είμαι καλός άνθρωπος. Καλοί άνθρωποι υπάρχουν και τώρα. Κατά κόσμον, αδελφοί, και προσέξτε, άκουσα μια μέρα κάτι που μου έκανε εντύπωση σε ένα κήρυγμα. Στον κόσμο όλοι ήμασταν, αυτοί που ήμασταν τέλος πάντων, ή αυτοί που είναι καλοί άνθρωποι κατά συνθήκη. Τι σημαίνει αυτό? Αναλόγως με τα συμφέροντα. Είσαι καλός με κάποιον πολύ καλός φίλος, και να σου πάρει τη δουλειά, να πάει αυτός να πει, ξέρεις, το ξέρω και εγώ αυτό που κάνει, δεν έχει δουλειά εκεί, και να σου πάρει τη δουλειά. Να δούμε, θα είσαστε πάλι καλοί φίλοι? Έχεις πολύ καλές σχέσεις με έναν αυτό, για να έρθει να ανοίξει ένα μαγαζί δίπλα στο δικό σου ίδιο, θα μείνεις καλός φίλος με αυτόν? Δηλαδή, είμαι καλός φίλος γιατί ταιριάζουν οι παρέες μας, ταιριάζουν τα ενδιαφέροντά μας. Υπάρχει ένα αλλά. Το πραγματικό καλό χαρακτήρα του ανθρώπου τον πλάθει το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο τον άνθρωπο. Διότι κάνει ο Θεός την αναγέννηση δωρεάν, παίρνει αυτά που εγώ δεν μπορώ να πολεμήσω, που αυτά που εγώ δεν μπορώ από μόνος μου να πάρω. Τι έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε. Πού είναι, λέει, η εκκλησία αυτή που δεν καπνίζει κανένας? Να τι, εδώ είναι. Μα καλά, είναι δυνατό να μην καπνίζει κανένας? Τι είναι, μήπως είναι άρρωστοι όλοι και έχουν έρθει από το ίδρυμα και τους έχουν πει είναι όλοι με την καρδιά έτοιμοι για φεύγα, οπότε? Όχι, υγιείς είναι οι περισσότεροι. Πιο υγιείς, ξέρετε, στατιστικά λένε όλοι ότι οι χριστιανοί, οι αληθινοί, έχουν πολύ καλύτερη υγεία από τον κόσμο, από τη στατιστικά του κόσμου. Γιατί αποφεύγουν τις κρεπάλες, τα πάθη, τις ακρότητες, τις κακίες. Ο άνθρωπος που είναι εμπλισμένος με αγάπη, αδερφή, λειτουργεί ιαματικά μέσα του αυτό. Στο σώμα του, στην ψυχή του, στο πνεύμα του. Είναι μια ωραία πορεία, αδερφή. Το έχουμε βιώσει όλη η ζωή με τον Χριστό. Τίποτα δεν θα στερηθούμε. Μόνο την αμαρτία, η οποία φαίνει θάνατο. Όλα μας τα χαρίζει ο Κύριος στην ώρα του το καθένα, για την ωφέλεια της ψυχής μας. Δεν κηρύττουμε Ευαγγέλιο ευδαιμονίας και ότι όλα θα πάνε καλά και τίποτα δεν θα μας λείπει και όλα και θα μας χαρίζει ο Κύριος αυτά που χρειαζόμαστε, αυτά που είναι απαραίτητα για την καθημερινότητά μας, για να ζούμε. Και πάνω σε αυτό, αδερφοί, επειδή υπάρχουν και πνευματικές εμπειρίες, οι οποίες όμως σήμερα θα μιλήσουμε έτσι για 2-3 περιπτώσεις που μου τύχανε μέσα στη διάρκεια αυτής της πνευματικής ζωής, για να δούμε ότι ο Κύριος ενεργεί, αδερφοί, εν παντή τρόπο, εν παντή καιρό και σε κάθε κατάσταση. Ξέρετε, οι πνευματικές εμπειρίες είναι, θα λέγαμε, ακόμα πιο προσωπικές. Και εγώ τουλάχιστον αποφεύγω να μιλάω έτσι πολύ για αυτές, γιατί και βλέπετε και η Γραφή, αδερφοί, και ο Παύλος και αποφεύγουν να μιλάνε για πνευματικές εμπειρίες που βιώσανε. Δηλαδή, τι είναι η πνευματική εμπειρία? Μια συνομιλία, μια σχέση με το Θεό. Αυτή είναι μεταξύ εμένα, εσένα και του Θεού. Είναι προσωπικό. Και επίσης δεν είναι εύκολο με λόγια να το περιγράψεις. Όπως και αναγεννήθηση. Πες μας, αδερφέ, πώς ένιωσες, τι αισθάνθηκες, τι να σου πω τώρα, μια ανατριχύλα και μια ζέστη και μια αυτή. Δεν περιγράφεται, πρέπει να το ζήσεις. Εσύ, εγώ, γιατί έχει άλλη δυναμική στον καθέναν. Άλλος λέει πολύ αμάρτησε και θα βρει πολύ χάρη. Είναι μια αναγέννηση. Άλλος ήταν ένας άνθρωπος πιο ευσεβής, ήθελε πιο λίγα πράγματα να διορθώσει ο Κύριος πάνω του. Δεν περιγράφεται με λόγια. Το έχεις βιώσει, το ξέρεις τι είναι, δύσκολα θα μπορέσεις να το εκφράσεις. Εκφράζονται όμως καλά, αδερφοί, αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Όπως είπε και ο Κύριος, όταν το ρωτήσανε και είπε και ο ίδιος, τι είναι πιο εύκολο να πω, σήκω πάνω και περπάτα, ή συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου? Λέει αυτό που φαίνεται είναι δύσκολο να κάνεις, να του πεις να σηκωθεί επάνω και να γίνει καλά. Το άλλο, συγχωρεμένες οι αμαρτίες, που ξέρουμε εμείς και αν είναι και αν συγχωρέθηκαν και όχι, και είδατε σκάνδαλο έβαζε αυτό. Το άλλο όμως το είδανε και μείναν έτσι, άναυδοι. Και έτσι έχουμε μείνει και εμείς, αδερφοί, όλοι μας άναυδοι με τις ενέργειες που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Έχω αναφερθεί και άλλη φορά, όσοι το έχουν ακούσει, και θέλω από εκεί να συνεχίσουμε έτσι πάλι, για κάποιο σπίτι που μας είχε χαρίσει ο Κύριος, το οποίο ήταν σε ένα μέρος στη Λακωνία, και το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, το οποίο δηλαδή ούτε καν μπορούσαμε εμείς ούτε να το πληρώσουμε, ούτε τίποτα, ούτε πέρναγε από το μυαλό μας. Σας είπα, σε ένα βράχο επάνω φτιαγμένο το σπίτι και από κάτω η θάλασσα, και έβλεπες όλο τον κόλπο του Γηθίου. Και μάλιστα, να σας πω, είχε και μονοπάτι για να κατεβαίνει στη θάλασσα, να σκεφτείτε. Για τέτοια κατοικία μιλάμε. Την οποία την ιδιοκτήτια δεν την ήξερα καθόλου. Δεν την ξέραμε, δεν την είχαμε δει ποτέ. Και ήταν κοσμική γυναίκα. Η μητέρα της ήταν αδερφή. Αλλά το σπίτι το είχε δώσει πρίκα στην κόρη της. Δεν το εξουσίαζε. Και όμως, αδερφή, πώς το έκανε ο Θεός? Και μας έστειλε τα κλειδιά του σπιτιού της να μείνουμε 1,5 χρόνο εκεί. Και επειδή ήταν λίγο μικρό και στενάχωρο το σπίτι, έτσι, γύρω στα 250-300 τετραγωνικά, λέει, άμα μου δίνετε και 100 ευρώ το μήνα, ας πούμε, έτσι, να λέω και εγώ ότι κάτι παίρνω από το σπίτι. Απίστευτα πράγματα, αδερφοί. Για αυτό το σπίτι πληρώνεις σήμερα 200 ευρώ τη μέρα, για να πας μια μέρα να κάτσεις. Το χάρισε και το χάρισε. Έγινε, αδερφοί, 20 φιλοξενίας των αδερφών. Πέρασαν όλα τα αδέρφια εκεί από τη Σπάρτη που ήμασταν. Έγινε 20, θα λέγαμε, συναθρήσεως. Μαζευτήκανε ψυχές από το Γήθιο και μιλήσαμε για τα πράγματα του Θεού. Κάθε Πέμπτη είχαμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα δώρα Του, αναπάντεχα και από το πουθενά. Όμως αδερφοί, με κάθε ευλογία έρχεται και δοκιμασία κάποια στιγμή. Και έτσι ενώ κάτσαμε αρκετό καιρό, κάποια στιγμή μας παίρνει ένα τηλέφωνο, κοσμική κοπέλα ήταν, μας λέει, ξέρετε, το θέλω το σπίτι. Γιατί τα πράγματα έχουν ζορίσει, θέλω να το νοικιάζω με τη μέρα. R&B και τα λοιπά, ξέρετε τώρα. Και μάλιστα το θέλω και γρήγορα. Το παιδί μας πήγαινε νηπιαγωγείο, να σκεφτείτε. Και έπρεπε να σταματήσει από εκεί, το είχαμε βάλει εκεί στο μέρος που ήταν στο νηπιαγωγείο. Είχε ανοίξει ο Θεός με θαυμαστό τρόπο, σας τα συνδέω αυτά για να καταλάβετε τι γίνεται. Παράλληλα ο Θεός, είχαμε μια δουλειά στην Αθήνα 30 χρόνια, μια επιχείρηση, την οποία το χειμώνα εκεί ανέβαινα και δραστηριοποιούμουν στην επιχείρηση αυτή. Και ξέρετε αδελφοί, ούτε με τη λογική, ούτε επιστημονικά, ούτε στατιστικά, ούτε όπως και να το πάρεις, μια επιχείρηση που είναι 30 χρόνια και δεν έχει κανένα πρόβλημα και δεν έχει συμβεί κάτι, μπορεί από μια κρίση να μειωθεί ο τζίρος της, μπορεί να αρχίσει να έχει λίγο πρόβλημα, μπορεί να μειωθούν οι πωλήσεις, μπορεί πολλά να γίνουν, να γίνει πλήρες κλείσιμο, αδερφοί, από τη μια στιγμή στην άλλη, να κλείσει η κάνουλα των πελατών που λέμε, είναι αδύνατο, είναι χέρι Θεού. Είναι δηλαδή σαν ο Θεός να έβαλε, να πει τέρμα από εδώ. Και πράγματι λοιπόν, ενώ ήμασταν σε αυτό το σπίτι ωραίο και δραστηριοποιούμασταν σε εκείνη την περιοχή στην Αθήνα, που περιμέναμε να έρθει ο χειμώνας για να ανεβούμε στην Αθήνα να ξεκινήσουμε, δεν κινιόταν τίποτα. Μίλαγα με τον πατέρα μου που ήταν πάνω στην Αθήνα, μου λέει, τι να έρθεις να κάνεις, μου λέει, Ηλία. Δεν χτυπάει ούτε το τηλέφωνο. Μα καλά λέω, είναι δυνατόν έτσι ξαφνικά από τη μια χρονιά στην άλλη χρονιά να μην χτυπάει ούτε το τηλέφωνο? Μου λέει, ούτε το τηλέφωνο. Σημάδι Θεού, αδερφοί. Κλείνει τη μία πόρτα και σαν να σου λέει, εκεί τώρα τέλειωσε. Και τέλος πάντων έρχεται η ώρα εκεί που δραστηριοποιούμασταν, όλα καλά, όλα ωραία, τέλειωνε ο χειμώνας και ερχόταν το δύσκολο καλοκαίρι που έπρεπε να βγάλουμε το καλοκαίρι. Χρήματα πολλά και από ταμιεύς δεν υπήρχαν. Και το σπίτι, λέει, το θέλω. Ήδη με μια οδηγία Θεού, γιατί δεν θα προλάβω να τα πω όλα τώρα, είχα τέλος πάντων πάει και είχα πιάσει δουλειά σε έναν αδερφό σε μια εταιρεία που είχε, γιατί καταλάβαινε ότι ο Θεός δεν θέλει να επιστρέψω εκείνη τη στιγμή πίσω στην Αθήνα. Γιατί αν έκανα το σπίτι, αδερφοί, έπρεπε να γυρίσω στην Αθήνα. Τι να έκανα? Αφού δεν είχα σπίτι, δεν είχα τίποτα, έπρεπε να γυρίσω όπως και να έχει το πράγμα. Παίρνω έναν αδερφό, του λέω, ξέρεις αδερφέ, έτσι και έτσι, πάει το σπίτι, μέχρι πριν το Πάσχα πρέπει να έχω φύγει. Μου λέει, δεν το καταλαβαίνεις ότι ο Θεός κάτι θέλει να κάτσει εδώ κάπως? Λέω, αμήν. Ό,τι πει ο Κύριος. Εγώ θα κάνω το ανθρώπινο και εκείνος μετά. Δεν περνάνε λίγες μέρες, αρχίζω να ψάχνω για τη Σπάρτη. Για σπίτι. Πολύ δύσκολο να βρεις τη Σπάρτη. Σπίτι, τα λίγα τα σπίτια, έχει φοιτητές, είχε στρατόπεδο, είχε αυτά τότε ακόμα, και ειδικά, να σας πω και την αλήθεια μου, όπως το ήθελα. Γιατί σπίτι θα πήγαινα, θα έκανα κανονική μετακόμιση αν έβρισκα. Ή θα έφευγα για Αθήνα, ένα από τα δύο. Ή θα μετακόμιζα μόνιμα, ας το πούμε έτσι, μόνιμα, όσο πει ο Θεός δηλαδή το μόνιμα, ή θα γύριζα πίσω. Ψάχναμε, είχαμε βάλει ανθρώπους, τίποτα. Έρχεται μια αδερφή μια μέρα και λέει, δεν ανοίγεις και μια εφημερίδα την τάδε? Ξέρετε, κάτι οι εφημεριδούλες εκεί που έχουν 2-3 φύλλα και τις μοιράζουν στα καφενεία. Δεν τις βλέπει κανένας, μόνος κανένας παππούς. Εγώ την είχα δει 1-2 φορές έτσι. λέω από μέσα μου, τι να κοιτάξω τώρα εδώ, έχουμε κοιτάξει το ίντερνετ, δημισής πάρτι ψάχνει αυτό και δεν έχουμε βρει τίποτα στη Φυλάδα, τώρα εκείνη θα πάμε. Αλλά κάτι μέσα μου λέω, ας την πάρω. Παίρνω την εφημερίδα, αδερφή, μπαμ, κατευθείαν ένα σπίτι. Έτσι όπως περίπου το περιέγραφε, αυτό είναι το περίεργο, αδερφή. Αν πεις δεν έβρισκες ένα σπίτι, ναι, ένα σπίτι όποιον να είναι έβρισκα. Έτσι όπως το ήθελα δεν έβρισκα όμως. Γιατί έχουμε και το θέλω μας. Αδερφοί, να μην σας τα πολυλογώ, πάω. Αν σας πω ένα σημείο, ήτανε ακριβώς τα τετραγωνικά του σπιτιού μου στην Αθήνα. Ακριβώς. Αν δηλαδή είναι ένα σπίτι 120 τετραγωνικά, 121 ήταν 121. Που σημαίνει χώρα για τα πράγματά μου ακριβώς. Κουτί. Όπως τα έφερνα από την Αθήνα, μπαίνανε μέσα. Αν ήταν πιο μικρό, θα είχα πρόβλημα που να πάνε τα πράγματα. Που... Προβλήματα αδερφή της καθημερινότητας. Αλλά προβλήματα όμως. Τα οποία δεν μπορεί να κάνεις τίποτα σε να τα λύσεις εύκολα. Πρέπει ο Θεός να επέμβει με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήτανε το ενοικιολογικό. Ήταν το σπίτι καινούριο σχετικά. Όπως το ήθελα. Ήθελα να είναι έξω από την πόλη. Έξω από τη Σπάρτη. Λέω, εγώ έχω ζήσει στην Αθήνα. Όλη μου τη ζωή. Τώρα τα καλοκαίρια πήγαινα στην επαρχία. Θέλω να έχει, να είναι σε ύπαιθρο, στη φύση. Αυτό μου άρεσε τέλος πάντων. Θέλω να έχει δροσιά, δεν μου αρέσει η ζέστη. Λέω, εγώ μου αρέσει το κρύο. Καλύτερα να έχει λίγο κρυάκι έτσι. Έτσι μου αρέσει, λέω. Και η Σπάρτη φημίζεται για τη ζέστη της. Έχει πολύ ζέστη η πόλη της Σπάρτης μέσα το καλοκαίρι. Και αυτό έγινε, αδερφή. Ήταν σε ένα μέρος στις παρυφές του Ταϊγέτου που έχει κάποια ρεύματα μέσα από το Ταϊγέτου. Μεγάλη διαφορά θερμοκρασία. 5-6 βαθμούς το καλοκαίρι και το ίδιο και το χειμώνα. 7 τουλάχιστον. Έγινε και αυτό έγινε. Πήγαμε λοιπόν, εγκατασταθήκαμε. Πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά είπαμε, πάντοτε ο εχθρός, αδερφή, καιροφυλακτή. Και γιατί, ας πούμε, επιμένω, σας έχω πει 2-3 φορές για το σπίτι. Γιατί, αδερφή, όπως ακριβώς ο Θεός είναι τρισυπόστατος, έτσι και ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και έχει ανάγκη διάφορα πράγματα. Τι είναι το σπίτι μας? Δηλαδή μιλάμε τώρα για το σπίτι και εντάξει και βρήκες ένα σπίτι και... Τι είναι το σπίτι μας? Είναι, αδερφή, οίκος αναπαύσεως. Είναι οίκος προσευχής. Είναι οίκος που θα μελετήσω. Είναι οίκος που θα μεγαλώσει η οικογένειά μου. Δεν είναι τόσο ασήμαντο. Και ειδικά σήμερα που ζούμε έτσι όπως ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Κάποτε ο Αβραάμ είχε σκηνές, δεν είχε πρόβλημα, ήταν ονομάς. Έπαιρνε τη σκηνή του, πήγαινε πιο. Σήμερα ζούμε όλοι και σε κάποιο χώρο. Και βλέπετε ότι και η Εκκλησία ακόμα όταν ανοίγει, προσευχόμαστε και λέμε, πού να πάμε, Κύριε? Σε ποιο κτίριο, σε αυτό? Γιατί για φανταστείτε να έρθεις στην Εκκλησία, να προσευχηθείς, να ακούσεις ένα κήρυγμα, να ευλογηθείς και να πας στο σπίτι σου και ο από κάτω, δίπλα από εδώ, να θέλει να ακούει τα τραγούδια του, να θέλει να βάζει τη διαπασόντη μουσική, να τσακώνονται, να είναι εριστικοί, να είναι ασεβείς και να έχεις αυτό το πόλεμο κάθε μέρα. Γίνεται ή δεν γίνεται σημαντικό το αυτονόητο? Γι' αυτό λοιπόν προσευχόμαστε για όλα. Και το δώσε αυτό ο Θεός. Αλλά ακούστε τώρα. Στο σπίτι αυτό από πάνω, αυτές ήταν 3 διόροφες κατοικίες. Από κάτω μένανε και ήταν ένας ιδιοκτήτης με τα 3 του παιδιά. Και κάθε διόροφη έμενε το παιδί, ο ίδιος, και το ένα τον νίκιασε. Σε αυτό λοιπόν που τον νίκιασε σε εμάς, με αυτόν είχαμε εμείς να κάνουμε, με τον πατέρα, σε αυτόν ανήκανε το σπίτι και με τα θάνατο στα παιδιά του. από πάνω έμενε ο γιος του με την νύφη του, με την οποία νύφη του δεν είχε καλές σχέσεις, καθόλου καλές. Εμείς που δεν τα ξέρουμε αυτά. Όταν πήγαμε λοιπόν όλα καλά και μάλιστα εξυπηρετιόταν πάρα πολύ η νύφη του, άφηνε το παιδάκι της που ήταν μικρό, το κράταγε η Άννα που ήταν στο σπίτι, εξυπηρετούταν πολύ ωραία. Αλλά στην πορεία, αδερφή, φάνηκε ότι η κοπέλα αυτή ήταν νευρωτική. Είχε διάφορα θέματα και ασεβής. Στον πεθερό της πρώτα απ' όλα, που τα βρήκε όλα έτοιμα, και σε εμάς εχθρική, διότι δεν έπαιρνε το ενίκιο και το έπαιρνε ο πεθερός της. Και έτσι, αδερφή, παρότι το σπίτι ήταν δεκαετίας, δύο χρόνια αντέχαν όλοι. Ήτανε ήδη, ήμουν ο πέμπτος ενοικιαστής. Χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα με το σπίτι. Τους έδιωχνε όλους. Τι έκανε, θα σας πω. Ώρες κοινής ησυχίας δεν σεβότανε. Τρεις η ώρα το μεσημέρι, τέσσερις με σκούπες, με δεν ξέρω κι εγώ τι έκανε ακριβώς εκεί επάνω, κοπάναγε, έκανε επίτηδες κιόλας. Πρωί, σηκωνόταν 6 ώρα το πρωί, δεν είχε ύπνο. Δούλευε κιόλας στις 8 η ώρα, 5 η ώρα σηκωνόταν, 5.30. Κάχιζε από τις 5.30 να κοπανάει, να χτυπάει. Έπαιρνε ένα λάστιχο να ποτίζει από τη βεράντα από πάνω από το δεύτερο που ήταν, και όταν είχε αέρα ποτίζε και τους κάτω. Άμα καθόσουν κάτω, ποτιζόσουν και εσύ. Ένα πλήσιμο κατευθείαν. Αυτόματα. Έπαιρνε τα χαλιά της αδερφή, τόσο ασεβής, και τα χαλάκια της και τα αυτά, ξέρετε, και τα τίναζε από πάνω σου. Αφού μια φορά θυμάμαι έπινα καφέ, και όπως έπινα καφέ στη βεράντα, γυρνάω, κάτι χτύπησε το τηλέφωνο, μίλησα, γυρνάω, να με συγχωρείτε, μια τούφα μαλλιά, τα βρίσκω μπροστά σχεδόν στο τραπέζι. Ο αέρας τα έχει φέρει και τα έχει φέρει στο τραπέζι πάνω. Αυτό είναι τώρα. Είσαι χριστιανός. Τι κάνεις, θα φωνάζεις στην αστυνομία? Πιάνουμε με το καλό, πρώτα η γυναίκα μου, πιάστηνε λέω με το καλό, πες, την πιάνει με το καλό, κοπέλα μου, το και αυτό, λίγο τις ώρες κοινής ησυχίας, το σπίτι όλο, τόσο ωραίο, κάθε δωμάτιο είχε τη δική του βεράντα, υπήρχε τρόπος δηλαδή να πάνε σε μια άλλη βεράντα που δεν τη χρησιμοποιούμε, γιατί στις δυο μεγάλες καθόμασταν όλοι, και εμείς και οι από πάνω και οι από, και επομένως να μην ενοχλείται κανένας. Πάντα υπάρχει τρόπος να λυθούν τα θέματα. Το θέμα είναι όταν πέσει σε άνθρωπο, αδελφή, ο οποίος είναι κυριευμένος, και ξέρετε, φαίνεται ο άνθρωπος. Σας λέω, ήταν νευρωτική, για να μην χρησιμοποιήσω την άλλη λέξη. Είχε μέσα της ένα πράγμα, τι να πω. Της το λέει αυτό, μα δεν είπε τίποτα. Τίποτα, τα ίδια, σαν να μιλήσαμε σε τοίχο. Λέω, τι να κάνω τώρα, να της το πω εγώ, άσε λέω να το πω στον άντρα της, καλύτερα να μιλήσουμε. Αυτό, επειδή την έβλεπα ότι είναι και νευρωτική. Πάω, το λέω στον άντρα της, καλό παιδί, χρυσό παιδί, αδερφή, ανυπόταχτη γυναίκα του. Εντάξει, μου λέει, ναι, θα της το πω, θα της... Τίποτα, αδερφή, δεν άλλαζε, τι, χειρότερα. Πιο πολύ χτύπαγε. Πιο πολύ, δεν μπορούσα να ησυχάσουμε. Γύρναγα το μεσημέρι από τη δουλειά να ξεκουραστώ λίγο, τίποτα. Μπα, μπου, μπα. Κύριε, λέω, τι θα γίνει, Σάββατα, Κυριακές, ό,τι μέρα να ήταν, δεν σεβόταν, τι, δεν την ένοιαζε τίποτα. Μια μέρα τι γίνεται, έχει σημασία και αυτό, αδερφή. Είχε έρθει ένας αδερφός από την Αθήνα για κάποια θέματα που υπήρχαν στην εκκλησία. Και είχαμε κανονίσει ένα Σάββατο, θα ερχόταν, είχε έρθει Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και το Σάββατο έκτακτα θα υπήρχε μια συνάρτηση στην εκκλησία για να απαντήσει σε ερωτήσεις των αδερφών και τα λοιπά, να ξαδιαλύνουν κάποια θέματα. Και ήταν καλεσμένος στο σπίτι για φαγητό. Ήρθε ο αδερφός στο σπίτι, φάγαμε, και επειδή η συνάθρηση θα ήταν, καταλαβαίνετε, γύρω στις 7, γύρω στις 5 ήθελε να επιστρέψει εκεί που έμενε, στο ξενοδοχείο του, δεν ήθελε να μείνει σε αυτό, ήθελε να είναι αυτόνομος, ήθελε να πάει να ξεκουραστεί και λίγο για να προετοιμαστεί. Και πάει να βγει έξω, αδελφή, ήταν από πάνω και πότιζε με το λάστιχο. Και φύσαγε για αέρας, το μισό νερό του ήρθε πάνω του. Δεν έγινε μουσκεμά, πρόλαβε, έκανε πίσω λίγο. Είχα αγανακτήσει, αδελφή. Βγαίνω εγώ, της λέω, σε παρακαλώ, έτσι όπως, όπως τα ακούτε. Σε παρακαλώ, της λέω, σταμάτα λίγο το πότισμα. Ένας άνθρωπος θέλει να φύγει, μαζί με τη γυναίκα του ήταν. Θέλουν να φύγουν, ήταν καλεσμένοι στο σπίτι. Τίποτα, σαν να μην μίλησε κανένας. Ξέρετε, θεωρούσε και τον εαυτό της ημιδιοκτήτρια, είμαι αυτό. Συνέχισε 5, 6, 7 λεπτά πόσο αυτό, μέχρι να τελειώσει αυτό που έκανε και μετά μπήκε μέσα. Κάνω εκείνη την ώρα, αδελφή, μια προσευχή. Λέω, Κύριε, εσύ βλέπεις. Εγώ τι να κάνω άλλο. Ανθρωπίνως ό,τι μπορούσα έκανα. Ή λύσε μας το θέμα ή να φύγουμε, αδελφή. Ή να φύγουμε, Κύριε. Πώς θα ζήσουμε εδώ με αυτήν. Συνέχεια αυτό, συνεχιζόταν. Ήταν κάνα 2 χρόνια αυτή η υπόθεση τώρα. Δεν ήταν μια μέρα, ούτε 2. Κάναμε υπομονή, υπομονή, υπομονή. Εσύ λέω βλέπεις, τι να πω. Αν δεν δώσεις απάντηση, σημαίνει θες να φύγουμε. Πάμε για Αθήνα. Βεβαίως έμε. Εσύ μας το βρήκες, εύκολα, πολύ ωραία μέχρι τώρα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και δεν είναι τυχαίο, αδελφοί, πάνω στην προσευχή, ακούστε τώρα. Φεύγουμε, πάμε στην εκκλησία και εμείς μετά και γυρίζουμε. Έχει στηθεί λοιπόν, αδελφοί, ένας καυγάς φοβερός. Ξέχασα να σας πω ότι την ώρα εκείνη που έριχνε με το λάστιχο και ήταν και ο αδερφός, ρίχνω μια ματιά στον πεθερό της. Στο σπίτι ήταν δίπλα. Με αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Όλα τα πατζούρια, τα πάντα όλα κλειστά, γιατί ήταν καλοκαίρι. Για τον ήλιο τα είχαν κλειστά, είχαν ξαπλώσει και αυτό το μεσημέρι. Δεν έβλεπε, δεν υπήρχε ψυχή κανένας πουθενά. Ακούστε εδώ, πώς είχε γίνει και είχαν δει το συμβάν. Το είχα πει και στον πεθερό της βέβαια, ότι έτσι, 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 έτσι. Μου είχε πει ότι είναι ανάποδη, είναι αυτό, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και μάλιστα θα σας πω για να καταλάβετε και το ποιόν ακριβώς. Να δείτε γιατί αδίστακτο άνθρωπο μιλάμε. Θεός να τη χαριτώσει. Τον προηγούμενο νοικιαστή ήταν καπνιστής. Πέταξε ο άνθρωπος κακός, κάποια τσιγάρα, από κάτω έχει ας πούμε κυπάκι και χτήμα. Απλά. Και τα πέταγε από τη βεράντα του στο κτήμα, όχι στον κήπο τον περιποιημένο, στο κτήμα. Πήγε λοιπόν αυτή, βρήκε τα αποτσίγαρα. Ότι τα πέταγε από εκεί. Πάει τα μαζεύει σε ένα τασάκι, πάει το, χτυπάει το κουδούνι. 60 χρονών άνθρωπος. Αυτή 42 εκεί. Του λέει, αυτά άμα τα ξαναδώ εκεί θα στα τρίψω στη μούρη. Όπως σας το λέω. Συγγνώμη για την έκφραση. Ο άνθρωπος έφυγε σε μια εβδομάδα και δεν είπε τίποτα στον ιδιοκτήτη. Του λέει, θα μαλώσουμε, θα γίνουμε. Και του το είπε μετά. Και μου το είπε ο πεθερός, θα καταλάβετε πώς. Έχει λοιπόν στηθεί, αδερφή, ένας καυγάς τρικούβερτος. Μεταξύ του πεθερού και ασθενής. Ο γιος του έλειπε. Και του αδερφού του. Ο αδερφός μαζί με τον πατέρα πήγανε να την ελέγξουν. Γιατί είδανε τι είχε συμβεί. Δεν ξέρω από πού το είδανε, πώς το είδανε. Εγώ δεν είδα κανέναν. Πουθενά και κλειστά όλα τα πάντα. Και πάνω στο θέμα, να μην σας τα πολυλογώ. Την επόμενη μέρα, αφού ήρθε ο γιος του, είχε αργήσει, ήταν η Κυριακή ημέρα, εμείς φύγαμε, πήγαμε στην εκκλησία, με φωνάζει ο πεθερός, όχι, λέω, ο Κύριος, λέω, απάντησε. Θα μου πει, παιδί μου, εντάξει, δεν τα βρίσκουμε εδώ πέρα, τι να κάνουμε, εμένα παιδιά μου, μάζεψέ τα σιγά σιγά και βρες κανένα σπίτι. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος, μου φωνάζει, μου λέει, μπορείς να έρθεις στο σπίτι λίγο. Λέω, να έρθω. Πάω στο σπίτι και μου λέει, άκουσε να δεις. Εγώ χτες, μου λέει, έδωσα ένα τελεσίγραφο. Λέω, πού? Μου λέει, στα παιδιά μου. Έμεινα εγώ. Τους είπα ότι αν δεν κάνετε αυτό που σας λέει ο άνθρωπος, μαζεύετε τα πραγματάκια σας και φεύγετε. τα παιδιά του, αδελφοί. Λέω, μα μου λέει αυτό, τους είπα, εσύ μου λέει θα μείνεις εδώ όσα χρόνια θέλεις, όσο ζω εγώ και η γυναίκα μου θα μείνεις εδώ, δεν σε κουνάει κανένας. Αν δεν μπορούν να συμμορφωθούν με αυτά, θα σηκωθούν και θα φύγουν. Λέω, Κύριε, τι έγινε εδώ τώρα? Είναι δυνατόν, λέω, να φύγει το παιδί του και να κάτσω εγώ εδώ? Τέλος πάντων, αδελφοί, να μην σας τα πολυλογώ. Ταράχτηκα και λίγο, ελέγχτηκα και λίγο, γιατί λέω, Κύριε, εγώ τώρα θα γίνω αιτία να γίνει, ας πούμε, αυτό το ερεθισμός μεταξύ πατέρα και γιου, και παίρνω, αδελφοί, μια απάντηση από τον Κύριο: άσε με μένα να λύνω όπως θέλω εγώ τα θέματα. Λέω, μα είναι μετά από προσευχή, μετά από νηστείες, μετά από... Σας εξήγησα πώς γίναν τα πράγματα ακριβώς. Πράγματι, αδελφοί, σε 10 μέρες, γυρνώντας την Κυριακή από την εκκλησία, βλέπω ένα φορτηγό, πήραν τα πράγματά τους και μετακομίσαν. Περίεργους τρόπους, αδελφοί, βρίσκει ο Κύριος για να ευλογεί στα παιδιά του. Δεν είμαστε εγκατελειμμένοι ούτε αδύναμοι. Μπορεί να φαινόμασταν, στα μάτια της φαινόμασταν αδύναμοι. Τι να κάνουμε, σου λέει. Εγώ έχω τον άντρα μου, εδώ είναι ιδιοκτήτης, είμαστε εδώ. Θα τον διώξω για αυτόν, όπως και τους άλλους. Κι όμως, αδελφοί, ο Θεός είναι πιο δυνατός. Εγώ δεν ζήτησα τον Κύριο να κάνει αυτή την ενέργεια. Τίποτα δεν ζήτησα ακριβώς πώς θα το κάνει. Λέω, Κύριε, ή ελευθέρωσέ μας με τον τρόπο που ξέρεις εσύ πώς γίνεται. Το καλύτερο θα ήταν να συνετιστεί και να είναι όλα μια χαρά. Αλλά αν δεν γίνεται αυτό, αλλιώς θα φύγουμε εμείς. Ένα από τα δύο, διάλεξε εσύ. Και ο Κύριος ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Και θα σας πω κι άλλο ένα συμβάν. Γιατί ένα θέμα στον άνθρωπο, πνευματικό και ψυχικό, ψυχοπνευματικό που λέμε, είναι το σπίτι. Ένα άλλο που μας επηρεάζει πάρα πολύ είναι η δουλειά μας, αδελφοί. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Να δει αν έχεις ανασφάλεια για τη δουλειά. Άμα δεν έχεις δουλειά, άμα έχεις πρόβλημα το πώς θα ζήσεις, αυτό σε τρώει λίγο. Και όσο και αν εμπιστεύεσαι τον Κύριο και τα λοιπά, είναι ένα αγκάθι, θα λέγαμε, να σου λύσει αυτό το πρόβλημα. Και θα σας πω πως ενήργησε με έναν τρόπο πάλι να με γλιτώσει από καταστροφή. Αφού λοιπόν είχαμε εγκατασταθεί στη Σπάρτη λόγω δουλειάς, είχαμε βρει ένα χώρο σε ένα ξενοδοχείο, ο οποίος μας φιλοξενούσε, εκθέταμε εκεί τα πράγματά μας. Είχαμε πάει στην αρχή δοκιμαστικά για λίγο διάστημα, 15 μέρες στην περίοδο των γιορτών. Παρατάθηκε αυτό λίγο, έγινε 2 μήνες. Κάτσαμε 3 μήνες, τέλος πάντων, την πρώτη περίοδο. Τη δεύτερη 4, την τρίτη 5. Και πάμε τώρα για την τέταρτη περίοδο. Όλα καλά. Καλά πήγαινε το πράγμα. Φαινότανε ότι πάει πολύ ωραία. Ότι έχει ο Κύριος ευωδώσει την οδό. Στη ζωή του χριστιανού υπάρχουν παγίδες, αδερφοί. Αν δεν έχουμε το Θεό μαζί μας, δεν μπορεί να μας γλιτώσει τίποτα. Και αυτές οι παγίδες ισχύουν και στον κόσμο. Γι' αυτό και μερικοί άνθρωποι παγιδεύονται και εγκλωβίζονται και παθαίνουν ζημιές. Και το λέω αυτό για να παίρνουμε θάρρος, ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Εφόσον εμείς ακολουθούμε, αδερφοί, ο Κύριος είναι μαζί μας. Πάμε λοιπόν για την τέταρτη περίοδο, αδερφοί. Πλησιάζει ο χειμώνας, είναι Οκτώβριος. Έχω πάει στο ξενοδοχείο. Ετοίμαζε το χώρο αυτός κάθε σεζόν που ήταν να πάω εγώ εκεί. Έβαζε τα γραφεία εκεί που ήθελα. Είχε σαλόνια, είχε τέτοια, και τα έβαζε όπως ήθελα για να λειτουργήσει για 5 μήνες. Πόσο θα λειτουργούσε εκεί η επιχείρηση. Όλα καλά, ωραία, εντάξει. Ανεβαίνω, του λέω, Αθήνα, πάω να φέρω τα πράγματα. Θα έρθουν και κάποια άλλα μεταφορική, συν κάποια που θα φέρω εγώ. Αύριο, του λέω, έρχομαι και ξεκινάμε. Εντάξει, εντάξει, ωραία. Ξεκινάω, αδερφοί, πάω στην Αθήνα και είμαι καθοδόν για την επιστροφή. Ακούστε τώρα, αυτός είχε κάποια προβλήματα με την εφορία και με το ΙΚΑ. ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Εντάξει, εγώ τα ήξερα, μου είχε πει μέσα σ' άκρες, μέχρι εκεί. Την ώρα λοιπόν, αδελφοί, που κατέβαινα, πώς του βάλε ο Θεός στην καρδιά, με παίρνει ένα τηλέφωνο. Μου λέει, πού είσαι, Ηλία? Τρίπολη, του λέω, κατεβαίνω. Καθοδόν. Μην έρθεις, μου λέει, ούτε απ' έξω. Του λέω, για ποιο λόγο? Τι να μην έρθω ούτε απ' έξω? Δεν τα έχουμε βρει, τι έχεις κανένα παράπονο? Μου λέει, είναι εδώ αυτή τη στιγμή εφορία και σφραγίζει το ξενοδοχείο με ό,τι έχει μέσα. Σκεφτείτε, αδερφοί, μια μέρα πριν να γινόταν αυτό, το σφραγίζει σημαίνει ό,τι έβαζα εγώ μέσα, όλο μου το εμπόρευμα, όλο μου το βιός δηλαδή που είναι για να ζήσω, έμενε μέσα. Δεν μπορεί να βγάλει κανένας τίποτα. Σφραγίζεται, θυροκολείται, ότι είναι... ήταν υποκατάσχεση. Και είχε ο άνθρωπος την... θα μπορούσε να πάρει το νίκη του πρώτου μήνα, να κάνει ότι δεν αυτό, να μπω μέσα, να του πει, έλα αύριο, ξέρω εγώ, εκεί του υπαλλήλου μεθαύριο, να εισπράξει και μια προκαταβολή, άμα μου έλεγε δώσε μου δύο νίκη, θα του τα δίνα. Να εισπράξει και τα λεφτά και μετά θα μου πει τι να κάνω κι εγώ. Έγινε το κακό. Με παίρνει, αδερφή, τηλέφωνο την τελευταία στιγμή της νύχτας που λέμε, στο παραπέντε, αυτό που λέει πάντα η Γραφή, για να με προφυλάξει και να μου πει μην έρθεις. Γιατί το και το? Όντως, αδερφή, περνάω το βράδυ από εκεί, πάω με τα μάξι, πήγα κατευθείαν στο σπίτι. Να πάρω 5 λεπτά, αδερφέ, για να το τελειώσω το θέμα αυτό. Και εδώ, αδερφή, απελπίζεσαι, λες, εντάξει, απ' τη μία λες γλίτωσα. Πω, σκέφτηκε, κόντεψα να με πιάσει, αδερφή. Λέω, σκέψου τώρα να είχα πάει, λέω, να ήταν μια μέρα πριν, να ερχόταν ενώ σου ήμουν εγώ μέσα, και τι να πεις και τι να δω εκείνη την ώρα. Μπαίνουν μέσα, τέρμα, του λέει, σφράγισέ τα, κλείσε, λουκέτο, θυροκολείται, τελείωσε. Τέρμα. Κλειστό είναι ακόμα, αδερφή. Έρημο. Και εκείνη με πιάνει εκείνη την ώρα, λέω, και τώρα πώς θα ζήσουμε, πώς θα βγάλουμε το χειμώνα, τι θα γίνει. Δεν υπήρχε άλλο, δεν υπάρχει άλλος χώρος στη Σπάρτη έτσι μεγάλος, δεν μπορεί να φιλοξενήσει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν το μοναδικό. Παίρνω τηλέφωνο τη γυναίκα μου. Και δείτε, αδερφή, και αυτό λέει, καλύτερα οι δύο παρά ένας. Και αυτό είναι και η γυναίκα πάντα. Και ο άντρας. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Είχα πολύ στενοχωρηθεί εκείνη την ώρα. Παίρνω τη γυναίκα μου και λέω, άστα, Άννα. Άστα, λέω, τι σώσαμε και τι πάθαμε. Το και το έγινε. Και τώρα. Και μου λέει, και τι στενοχωριέσαι, μου λέει. Θα ανοίξουμε μαγαζί. Τι λέω, Άννα μου, τώρα πού να ανοίξουμε μαγαζί τώρα όλο το χρόνο, θα είναι τα ενίκια. Τι λέω, πώς θα βγάλουμε το ενίκιο μετά το καλοκαίρι που η δουλειά μας είναι εποχιακή και λέω, τι μου λέει τώρα? Τι μου λέει, θα ανοίξουμε μαγαζί. Εγώ πάντα το είχα μαρτυρία. Κλείσε, μου λέει, και θα σε πάρω. Κλείνει, προσευχόμουν. Λέω, Κύριε, λέω, τώρα και η Άννα, λέω, γυναίκα κιόλας, να φανεί, λέω, πιο δυνατή από μένα τώρα, σαν αυτό το. Λέω, εγώ έπρεπε να κανονικά να την πάω, πω, μην ανησυχείς, έγινε το και το, αλλά. Λέω, από τον Κύριο, λέω, κάτι γίνεται εδώ, λέω, κάτι εργάζεται ο Θεός να κάνει. Αδερφή, με παίρνει σε 10 λεπτά, μου λέει, βρήκα μαγαζί. Βρήκε το μαγαζί, ναι, μου λέει, το πρώτο που άνοιξα. Μόλις άνοιξα, μου λέει, αμέσως μαγαζιά στη Σπάρτη, βγήκε το πρώτο, 150 τετραγωνικά. Δεν μας φτάνει, μου λέει. Λέω, και περισσεύει. Με υπόγειο, με ισόγειο, με από πάνω, με πατάρι, με όπως θα θες. Μου λέει, να σου πω το ενίκιο. Λέω, για πες μου τώρα, εδώ είναι, τους λέω. Εντάξει, τα άλλα ωραία μου τα λες, για πες μου το ενίκιο. Μου λέει, δεν μην πούμε τώρα χρήματα. 20% λιγότερο από ό,τι πληρώναμε. Εντάξει, λέω, καλό ενίκιο αυτό, λέω. Αυτό παλεύεται, λέω, και το καλοκαίρι και όλο. Λέω, φαντάζομαι που θα είναι, λέω. Μπας και είναι στο χωριό, λέω, και κοντά στο Νταΐγετο, πουθενά. Ναι, μου λέει, είναι 30 μέτρα από την πλατεία της Σπάρτης. Αδερφή, ο Κύριος ενεργεί. σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε αδιέξοδο, έχουμε Κύριο δυνατό και Θεό δυνατό. Δεν είμαστε εγκατελειμμένοι. Και ο άνθρωπος, αδερφοί, ο οποίος, και κλείνοντας με αυτό, αυτό θέλω να διαβάσουμε και κάτι από εδώ, στη σελίδα 1071, είναι πολύ μικρό, 1070 συγγνώμη, είναι του Ιακώβου η επιστολή, το 22 εδάφιο, αλφα κεφάλαιο, 1070 σελίδα. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνο ακροατέ, απατώντες εαυτούς. Διότι αν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπο ώστις θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπο εν κατόπτρο, διότι εθεώρησε αυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελισμόνησε ο οποίος ήτο. Ώστις όμως εγκύψει εις το τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Ας είμαστε, αδερφοί, εκτελεστές του Λόγου. Και κάθε άνθρωπος που ακούει το Λόγο, αδερφοί, καλό είναι να το ακούω. Και λέμε, ωραίο, ωραία πράγματα λέει το Ευαγγέλιο. Ωραία θα γίνουν, αδερφοί, όταν τα εκτελέσω κιόλας. Τότε θα βλέπω και το χέρι του Θεού. Όχι δικαιώνονται σε αυτούς. Ο Θεός αγαπάει όλους το ίδιο. Δεν αγαπάει εμένα τώρα καλύτερα από τον άλλον. Πιο καλά μπορεί να αγαπάει τον άλλον. Αλλά όπως, αδερφοί, τα καλά τα παιδιά που λέμε που ευχαριστούν τους γονείς. Ένα παιδί όταν είναι ένα καλό παιδί και ευχαριστεί τον πατέρα, τι θα λέγαμε τότε? Γίνεται το χαϊδεμένο παιδί. Έτσι και εμείς. Άμα προσπαθούμε, αδερφοί, να είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Και αν καμιά φορά μας μαλώνει λιγάκι, είναι επειδή ξεφεύγουμε λίγο. Αλλά στο χέρι μας είναι πάντα, τι να κάνουμε? Να κοιτάζουμε τον εαυτό μας εν κατόπτρο. Να πάω στον καθρέφτη και ενώ βλέπω είμαι αναμαλιασμένος, αναμαλιασμένος, αξίριστος, τσίμπλε στα μάτια, να μην φύγω σαν να μην έγινε τίποτα, να πω, α, πρέπει να τα τακτοποιήσω αυτό, να χτενιστώ, να πληθώ, να είμαι όμορφος όπως πρέπει να είμαι, όπως μας θέλει ο Κύριος. Ο Θεός να σας ευλογεί και να αναλάβει κάθε σας αίτημα και κάθε ανάγκη. Να με συγχωρείτε λίγο που σας πήρα λίγο χρόνο παραπάνω.